Qalampirdan gapiramiz. 2021-2022 o'quv yilidan O'zbekistondagi 6 ta oliy ta'lim muassasasida 5 ta yangi ta'lim yo'nalishi ochiladi. Shuningdek, qator oliy ta'lim muassasalar filiallari va yangi institutlar faoliyati yo'lga qo'yiladi. Bu haqda Adliya vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, 2021-2022 o'quv yilida Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universitetida gidrometeorologiya fakulteti tashkil etiladi. Toshkent viloyatida Toshkent axborot texnologiyalari universiteti filiali tashkil etiladi. Toshkent davlat agrar universitetining Nukus filiali negizida Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti tashkil etiladi. O'zbekiston davlat konservatoriyasining Nukus filialida o'quv jarayoni boshlanadi. Ipak yo'li turizm xalqaro universiteti, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Buxoro va Termiz davlat universitetlarida ziyorat turizmi, transport logistikasi va ijodiy sanoat magistratura mutaxassisliklarida kadrlar tayyorlash tizimi yo'lga qo'yiladi. Andijon iqtisodiy va qurilish instituti o'z faoliyatini boshlaydi. Toshkent arxitektura qurilish instituti va Samarqand davlat arxitektura qurilish institutida madaniy meros obyektlarini asrash fakultetlari ochiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.